Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Već toliko mjeseci me neprestano nagovarate, prijatelji moji, da vam što pre opišem svoje utiske o inostranstvu i ne sluteći da me svojom molbom prosto dovodite u nepriliku. Šta da vam pišem? Šta da vam ispričam novo što još nije poznato i već nije ispričano? Bio sam u Berlinu, Dresdenu, Wiesbadenu, Baden-Badenu, Kelnu, Parizu, u Londonu, Lucernu, Ženevi, u Genovi, Firenci, Milanu, Veneciji i Beču. U ponekom od tih mjesta i po dva put. I sve sam to obišao za 2,5 mjeseca. A zar se može nešto kako treba razgledati kad se za 2,5 mjeseca pređe toliki put?
Fjodor Mihajlović Dostojevski do svoje 40. godine nikada nije bio u inostranstvu, a na takav put nešto ga je vuklo još od najranijeg detinjstva. Još od vremena kada je u duge zimske večeri, ne znajući da čita, slušao otvorenih usta, obamirući od ushićenja i straha, dok su njegovi roditelji čitali pred spavanje gotske romane Anne Radcliffe, od kojih je posle u snu buncao kao u groznici.
I najzad sam se oteo i otišao u inostranstvo. I želeo sam, razume se, ne samo da što bolje razgledam, već da vidim sve, apsolutno sve, bez obzira na kratak rok. Pored toga, nisam uopšte bio sposoban da hladnokrvno biram mesta boravka. Gospode Bože, koliko sam očekivao tog putovanja, neka i ne razgledam ništa detaljno, mislio sam, ali ću zato sve videti, svud pomalo biti, pa će se iz svega što sam video iskristalisati neka celina, neka opšta slika. Cijelu zemlju svetih čudesa vidjet ću odjednom, iz ptičje perspektive, kao obećanu zemlju gledanu sa planine u perspektivi. Jednom rečju, dobit ću neki nov, divan i snažan utisak. Jednom rečju, obuzela me je neka neodoljiva želja za novim, za promjenom mesta, za opštim, sintetičkim, panoramskim utiscima iz perspektive.
Ruski pisac Fjodor Mihajlović Dostojevski je na put po Evropi krenuo 1862. A već naredne godine svoje utiske sa putešestvija objavio je u putopisnom eseju Zimske beleške o letnjim utiscima. U narednih 50 minuta u gostima iz prošlosti poći ćemo njegovim stopama put Berlina, Dresdena, Kelna, Pariza i Londona.
najzad ću videti Evropu. Ja koji sam o njoj naprazno sanjao skoro 40 godina. Ja koji sam još od 16. godine najuzbiljnije kao Njekrasovljev Belopatkin hteo da bežim u Švajcarsku, ali nisam pobegao. I gle sad, i ja najzad putujem u zemlju svetih čudesa, u zemlju svojih toliko dugih čežnji i očekivanja i tako upornih verovanja.
Ali u vozu, čim se odmakao od majčice Rusije, prvo pitanje koje se Dostojevskom nametnulo ticalo se identiteta.
Gospode, kakvi smo ti mi Rusi? Da li smo zaista Rusi? Zašto Evropa, ma ko mi bili, ima na nas tako snažan, tako volšeban, privlačan uticaj? Ja ne govorim o onim Rusima koji su tamo u Evropi ostali, nego onim običnim, čije ime 50 miliona i koje nas 100.000 ljudi do sad najozbiljnije nismo ni za šta smatrali, koje naši mudri satirični časopisi još i danas ismevaju što ne briju brade. Ja sad govorim o našoj privilegovanoj grupici, jer sve, apsolutno sav naš razvitak nauke, umetnosti, građanskih prava, humanizma, sve, sve je otuda, iz iste zemlje svetih čudesa. Jer sav naš život od najranijeg detinjstva tekao je na evropski način. Je li iko od nas mogao da se odupre tom uticaju, pozivu, pritisku? Kako samo nismo potpuno postali Evropljani? A da nismo postali, sa time će se, mislim, svi složiti. Jedni sa radošću, a drugi naravno sa zlobom, zato što nismo dorasli za preporod. To je već druga stvar. Ja govorim samo o činjenici da se nismo preporodili ni pod tako neodoljivim uticajem i ne mogu da razumem taj fakat. Pa nisu nas valjda dojkinje i dadilje sačuvale od tog preporođaja.
Berlin je na ruskog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog ostavio sasvim kiseo utisak, iako je tamo proveo svega jedan dan i jednu noć.
I ja sad znam da nisam pravedan prema Berlinu i ne smijem tvrditi da ostavlja kiseo utisak, već bar nakiseo, a ne prosto kiseo. A kako je došlo do moje nesrećne pogreške? Nesumnjivo zato što sam ja, bolesnik koji pati od jetre, jurio 2 dana i 2 noći železnicom kroz kišu i maglu i sve do Berlina i kad sam doputovao, neispavan, žut, umoran, sav izlomljen, odjednom sam opazio da Berlin neverovatno liči na Petrograd. Iste, prave kao strela ulice, isti mirisi, sve isto. E, Bože, mislio sam u sebi, zar je vredilo prebijati se 2 dana i 2 noći u vagonu da bih video ono isto od čega sam pobegao? Čak mi se ni lipe nisu svidele, a za njihovo održavanje Berlinac će žrtvovati sve što mu je najdraže, možda čak i svoj ustav. A šta može biti Berlincu draže od ustava? Pored toga, Berlinci svi, bez izuzetka, izgledali su kao takvi Nemci da sam ja, ne razgledavši čak ni freske Kaulbaha, o užasa, brže bolje pobegao u Dresden, duboko ubeđen u duši da se na Nemca treba naročito navići i da ih nenaviknut čovek teško može podneti u velikim masama.
A u Drezdenu se Dostojevski ogrešio o Nemice.
Tek što sam izašao na ulicu, odjednom mi se učinilo da nema ničeg odvratnijeg od tipa drezdenske žene. I da bi se sam pesnik ljubavi, Vsevolod Krestovski, najubeđeniji i najveseliji od ruskih pesnika, potpuno ovdje izgubio, pa čak možda i posumnjao u svoj dar i poziv. Ja sam naravno ovog trenutka osjetio da govorim glupost i da on ni pod kakvim okolnostima ne bi mogao posumnjati u svoj talenat. Posle 2 sata sve mi je postalo jasno. Kad sam se vratio u svoju sobu u hotelu i isplazio jezik pred ogledalom, uverio sam se da je moja ocena drezdenskih dama slična najgoroj kleveti. Jezik mi je bio žut i ništa dobro nije obećavao. I zar je moguće da čovek, car prirode, toliko zavisi od svoje sopstvene jetre? Pomislio sam, kakva niskost.
Thank you.
Kelnska katedrala ili crkva Svetog Petra i Device Marije druga je po visini katedrala u Evropi i treća u svetu. Njena gradnja s prekidima trajala je više od 600 godina, od 1248. do 1880. a nalazi se odmah pored Rajne, čim se pređe most, koji je još jedna znamenitost Kelna. U Kelnskoj katedrali nalazi se čuveno raspeće iz 970. godine i smatra se najstarijom sačuvanom plastičnom predstavom razapetog Hrista. Tu je i sarkofag Sveta tri kralja, najveće delo zlatarske veštine na svetu sa relikvijama iz 13. veka, potom čuveni monumentalni oltar od crnog mermera, Milanska Madona i brojna ogromna zvona od kojih je nekoliko iz srednjeg veka. Dostojevski je Kelnsku katedralu sa strahopoštovanjem crtao još u mladosti, kada je učio arhitekturu, i njegova očekivanja od susreta s ovom veličanstvenom građevinom bila su velika. Video ju je dva puta, ali utisci su bili sasvim različiti.
Kada sam posle mjesec dana po povratku iz Pariza prošao kroz Keln i ponovo je video, umalo je nisam na kolenima molio za oproštaj, zato što prvi put nisam mogao da shvatim njenu lepotu. Baš kao što je nekad istoričar Nikolaj Karamzin iz istog razloga pao na kolena pred Rajnskim vodopadom. Pa ipak, prvi put mi se katedrala uopšte nije svidala. Učinila mi se kao neka čipka, prosto čipka i samo čipka, galanterijska stvar. Slična pritiskivaču za hartiju na pisaćem stolu od 70 hvati visine. Veličanstvenoga vrlo malo, došao sam do zaključka, isto onako kao što su naši dedovi ocenili Puškina. I suviše lako vele, piše, ali malo uzvišenoga. Mislim da su na moj prvi sud uticale dve stvari. Prvo, kolonjska voda. Jean Maria Farina nalazi se odmah uz katedralu i ma u kom hotelu oceli, ma koliko bili raspoloženi, ma koliko se krili od svojih neprijatelja i naročito od Jeana Marije Farine, njegovi će vas zastupnici obavezno naći i onda vam sledi kolonjska voda ili život.
Početkom 18. veka Nemac italijanskog porekla Johan Maria Farina napravio je mirisnu vodicu kojoj je dao ime po svom rodnom gradu Kelnu, Kelnišvasir. Recept je dobio od nekog kartuzijanskog kaluđera koji je u rastvoru alkohola izmešao eterična ulja citrusa, ruzmarina i lavande. Wilhelm Milens, trgovac iz Kelna, otkupio je recept od Farine i u ulici Glockengasse otvorio radionicu za pravljenje mirisa. Kada je 1794. godine francuska vojska zauzela Keln, izdato je naređenje da se napravi spisak svih stanovnika i da se kuće obeleže brojevima. Milensovi su stanovali u ulici Glockengasse broj 4711, odnosno, to je bio broj koji je stavljen na njihovu kuću tokom okupacije. Francuskim vojnicima veoma se dopao miris Milensovih, pa su ga često slali svojima u domovini, ali s francuskim nazivom, od Kolonj i pripadajućim brojem. Legenda kaže da je ovu kolonjsku vodu Napoleon obožavao i da nijedno njegovo kupanje u Kadi nije moglo da prođe bez kelnske vodice 4711. A prema proširenoj verziji legende, kolonjska voda sa kućnom numerom namirisana je vraćala iz mrtvih, pa su ljudi njome trljali slepočnice kad bi ih bolela glava, stavljali je pod nos kad im je lupalo srce ili kad bi dobili kijevicu. Bila je to ista ona kolonjska voda koja je Dostojevskom kvarila uživanje u Kelnskoj katedrali.
Druga stvar zbog koje sam se naljutio i postupio nepravedno, bio je novi Kelnski most. Most je naravno divan i grad s pravom se ponosi njime. Ali meni se učinilo da se ipak i suviše ponosi. Razume se, ja sam se na to odmah naljutio. Pored toga, onaj skupljač groševa pri ulazu na divni most nije smeo da uzima od mene tu sasvim umesnu carinu kao da me kažnjava za neku meni nepoznatu grešku. Ne znam, ali mi se učinilo da se Nemac kočoperi. Sigurno se dosetio da sam stranac, i to upravo Rus, pomislio sam. Njegove oči samo što nisu govorile. Vidiš li naš most, jadni Rujo? I eto, ti si crv pred našim mostom i pred svakim nemačkim čovekom zato što nemaš takvog mosta. Priznaće ti sami da je to uvredljivo. Naravno, Nemac to uopšte nije rekao i možda mu to ni na pamet nije palo. Ali sve jedno, ja sam onda bio tako ubeđen da je on baš to hteo da kaže i konačno mi je prekipelo. A dođavola, mislio sam. I mi smo izmislili samovar. Imamo novine. Kod nas se prave stvari za oficire. Kod nas... Jednom rečju, naljutio sam se. I pošto sam kupio bočicu kolonjske vode, jer toga se nisam mogao spasti, odmah sam odjurio u Pariz u nadi da će Francuzi biti mnogo umiljatiji i zanimljiviji. Sada vidite sami. Da sam prisilio samog sebe i ostao u Berlinu ne dan, već nedelju. U Drezdenu isto, tako u Kelnu bar 3 dana ili makar 2, ja bih sigurno drugi, treći put pogledao na sve pomenute stvari drugim očima. Istekao bih lepšu predstavu o njima. Čak i sunčev zrak, najobičniji sunčev zrak, mnogo bi tu značio. Da je sjelo sunce nad katedralom kao što je sjelo kad sam drugi put došao u Keln, ja bih sigurno to zdanje video u pravoj svetlosti i lepoti, a ne kao što sam ga video onog sumornog i nešto kišovitog jutra, koje moglo izazvati u meni samo plamen uvređenog patriotizma. Mada to uopšte ne znači da se patriotizam rađa samo po lošem vremenu.
Thank you.
U gostima iz prošlosti idemo tragom putovanja po Evropi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog iz 1862. godine, o kojem je pisao u svojim zimskim beleškama o letnjim utiscima. Posle Berlina, Drezdena i Kelna, veliki pisac doputovao je u Pariz.
Nepodnošljivo mi je bilo da u inostranstvu sve razgledam po prospektu, po zakonu, po dužnosti turiste. Zato sam u ponekim mestima i propustio da vidim takve stvari da me je čak sramota da priznam. I u Parizu sam što šta propustio. Neću reći šta sam upravo propustio, ali zato ću vam ovo kazati. Ocenio sam Pariz. Pronašao sam mu epitet. I gotov sam da branim taj epitet. Naime, to je najmoralniji i najčestitiji grad na zemljinoj kugli. Kakav divan red, kakva trezvenost, kako su tačno određeni i stabilno utvrđeni odnosi, kako je sve osigurano i pravilno i špartano, kako su svi zadovoljni i potpuno srećni i kako su se svi, najzad, toliko trudili da su zaista uverili sebe kako su zadovoljni i srećni i tu su stali. Dalje nema puta.
Ali u prvom delu ovih zapisa Dostojevski je svoje čitaoce upozorio na to da će, sređujući utiske o svojim putovanjima, možda i strašno lagati. I to tvrdo uveren da uopšte ne laže.
U Parizu je potreba za vrlinom neutoljiva. Francuz je sada ozbiljan, solidan i često se topi od miline i ja ne razumem zašto se on još i sad sve nečega plaši. Plaši se i pored sve vojničke slave koja cveta u Francuskoj i za koju Jacques Bonhomme, odnosno dobri seljak, tako skupo plaća. Parižanin strašno voli da trguje, ali izgleda da i kad trguje i kad vas u svojoj radnji oguli do kože, on to ne radi jedino zbog zarade, kao nekad, već zbog vrline, iz neke svete potrebe. Da što pre stvori sreću i da ima što je moguće više stvari, to je postalo glavni moralni cilj katehizis Parižanina. Toga je i pre bilo, ali sad to ima neki, tako reći, sveti izgled. Pre se bar nešto osim novca cenilo, tako da je čovjek i bez novaca, ali sa drugim lepim osobinama mogao računati na izvjesno poštovanje. A sad ni najmanje. Sad treba skupiti dosta novaca i nabaviti što je moguće više stvari, pa tek onda računati na nečije poštovanje. I ne samo na tuđe poštovanje, nego ne može drugačije računati ni da će sam sebe poštovati. Parižanin svesno, mirne savesti i sa najdubljim uverenjem ni za trunku ne ceni sebe ako osjeća da su mu džepovi prazni. Vama se što šta dopušta, ali samo ako imate novaca. Svi Francuzi imaju neobično plemenit izgled. Najpodliji Francuščić će vam za četvrt franka prodati i rođenog oca i još će vam sam, bez vašeg zahteva, dati nešto pride u isto vreme, baš tog trenutka kad vam prodaje oca. Imaće tako impozantan izraz da će vas obuzeti neka nedoumica. Uđite u radnju da nešto kupite i onaj posljednji pomoćnik će vas uništiti. Prosto satrti svojom neiskazanom plemenitošću. Došli ste, na primjer, da potrošite 10 franaka, a on vas, međutim, dočekuje kao da ste lord i počinje da vam iznosi robe za 10.000 franaka. Za minut je zbog vas zakrčio celu tezgu robom. Vi se kajete i proklinjete sudbinu što u džepu imate svega 100 franaka. Vi ih bacate tražeći pogledom oproštaj. Ali vam oni velikodušno zavijaju robu za vaših mizernih 100 franaka, opraštaju vam što ste ih uznemirili, opraštaju nered koji ste počinili u radnji, a vi se žurite da se što je moguće brže izgubite.
Mnoga su pitanja mučila Dostojevskog u Parizu. Zašto je buržuj svu sirotinju negde sklonio i uverava vas da je uopšte nema? Zašto se upinje iz petnih žila da ubedi sebe kako se njegove novine ne mogu potkupiti? Zašto pristaje da daje toliko novaca na špijune? Zašto u pozorištu uvek muževe prikazuju kao plemenite i imućne ljude, a ljubavnike kao neke odrpance bez mesta i bez veza, sve neki trgovački pomoćnici ili umetnici, najgori ološ? Zašto mu se stalno priviđa da su sve supruge do groba verne i da domaće ognjište pliva u sreći i blagostanju? I šta se uopšte desilo sa sloganom sloboda, jednakost, bratstvo?
Šta je to liberté, sloboda? Kakva sloboda? Podjednaka sloboda da svako može činiti što mu je volja u granicama zakona. A kad možeš da činiš sve šta ti je volja? Kad imaš milion? Daje li sloboda svakome milion? Ne daje. Pa šta je čovjek bez miliona? Čovjek bez miliona nije onaj koji radi šta hoće, već onaj sa kojim drugi čine šta hoće. A šta izlazi iz toga? Izlazi da pored slobode postoji i jednakost pred zakonom. Za tu jednakost pred zakonom može samo jedno da se traži. Da nju u ovakvom vidu kakva sada postoji, svaki Francuz može i treba da smatra za ličnu uvredu. Šta je onda ostalo od lozinke? Bratstvo. Taj deo lozinke je najinteresantniji i treba priznati da je sve do sad glavni kamen spoticanja na zapadu. Čovjek sa zapada priča o bratstvu kao o velikoj sili koja pokreće svet, a gubi iz vida da se bratstvo nijotkuda ne može nabaviti ako ga nema u stvarnosti. Šta da se radi? Treba po svaku cenu stvoriti bratstvo. Ali izlazi da se bratstvo ne može stvoriti, jer ono samo nastaje. Ono je Bogom dano, nalazi se u samoj prirodi. A u prirodi Francuza i uopšte zapadnog sveta njega nema. Postoji samo individualno načelo, načelo svoje kuće, princip samoodržanja, samoprivređivanja, samoopredeljenja svoga ja, suprotstavljanja toga ja celoj prirodi, svim ostalim ljudima, kao zakonitog samostalnog načela koje je po vrednosti potpuno jednako svemu što postoji van njega. A iz takvog isticanja samog sebe nije se moglo roditi bratstvo. Zašto? Zato što u bratstvu, u pravom bratstvu, ne treba ja, to jest ličnost, da se brine o pravima svoje jednakosti i ravnoteže sa svim ostalima, već bi sve to ostalo moralo samo da priđe ličnosti koja traži svoja prava, tome individualnom ja. I to bi trebalo samo, bez molbe onoga ja, da ga prizna ravnopravnim i po vrednosti jednakim samome sebi, to jest svemu ostalom što postoji na svetu. I ne samo to, već bi i pobunjena ličnost koja traži svoja prava trebalo pre svega da celo svoje ja, da sebe celu žrtvuje društvu i ne samo što treba da traži svoja prava, već naprotiv, dužna je da ih bez ikakvih uslova preda društvu. Ali ličnost sa zapada nije naviknuta na takav tok stvari. Ona hoće sve na juriš, ona traži svoja prava, ona hoće da se deli, a tu onda nema bratstva. Da bi postojalo jedno bratsko načelo, načelo ljubavi, treba voleti. Trebalo bi da čovjek sam instinktivno teži bratstvu, zajednici, slozi, da ga to vuče uprkos svemu u vekovnome stradanju naroda, uprkos barbarskoj grubosti i neznanju ukorenjenim u prirodi, uprkos vekovnom ropstvu i najezdi drugih plemena. Jednom rečju, da potreba bratske zajednice bude u prirodi čovekovoj, da se on s njom rađa ili da je takvu stekao od pamtiveka.
Prva svetska izložba kao manifestacija u vidu sajma ili izložbe na velikom prostoru održana je u Londonu 1851. s idejom da sve zemlje dobiju priliku da ostatku sveta prikažu svoj pogled na neku zadatu temu. Zemlje učesnice u skladu sa tom temom po vlastitom nahođenju uređuju svoje izložbene prostore u odvojenim paviljonima. Druga svetska izložba organizovana je u Parizu, a treća ponovo u Londonu 1862. godine u vreme kada je Dostojevski bio u Engleskoj. Teme su bile industrija i umetnost, učestvovalo je 39 zemalja, a posetilaca je bilo više od 6 miliona.
Da, izložba zaprepašćuje. Osjećate onu strašnu snagu koja je tu sjedinila one bezbrojne ljude što su se iz celog sveta skupili u jedno stado. Shvatate ispolinsku misao. Osjećate da je tu nešto postignuto, da je to pobeda, trijumf. Čak kao da počinjete da strahujete od nečeg. Ma kako da ste nezavisni od nečega, vas hvata strah. Da ovo nije stvarno postignut ideal, mislite u sebi. Da nije tu kraj. Da tu nije zaista ono jedno stado. Da nećemo morati doista priznati ovo za apsolutnu istinu i konačno zanemeti. Sve je to tako svečano, pobedonosno, gordo, da vam počinje nestajati dah. Gledate na stotine hiljada, na te milione ljudi koji se pokorno slivaju ovde sa cele zemljine kugle. Ljudi koje je ovde dovela jedna misao, koji se tiho, uporno i ćutke gomilaju u tom kolosalnom dvoru i osjećate da se tu nešto konačno dogodilo. Dogodilo i završilo. To je nekakva biblijska slika, nešto kao Vavilon, nekakvo proročanstvo iz apokalipse koje se ispunjuje na očigled sviju. Osjećate da vam treba mnogo vekovečnog duhovnog otpora i odricanja, pa da ne podlegnete, da se ne potčinite utisku, da se ne poklonite faktu, da ne proglasite vala Bogom, to jest da ono što postoji ne uzmete za svoj ideal. Ali pored toga, glas i ropstvo se s tim ne slažu i bolje od svega će povući u odricanje i posejati skepticizmom.
Kogod je tada bio u Londonu, osim na svetskoj izložbi, masu sveta mogao je da vidi na još jednom mestu, kao na naličju industrijskog i umetničkog progresa. Reč je o kvartu High Market, gde se noću pod mlazevima gasne svetlosti okupljalo hiljade javnih žena. Ispred divnih kafana, ukrašenih ogledalima i pozlatom, skupljale su se i starice i lepotice. Gomila je tolika da ne može da stane na trotoare, već preplavi celu ulicu. Sve to žudno traži plena i sa bestidnim cinizmom naleće na prvoga koga stigne. Tu su i sjajna skupa odela i dronjci i upadljiva razlika u godinama, sve zajedno. Čuju se psovke, svađe, dozivanja i tihi poziv šapatom još plašljive lepotice.
Na High Marketu sam video majke koje su svoje maloletne kćeri dovodile na prodaju. Devojčice od 12 godina hvataju vas za ruku i mole da idete s njima. Sećam se dobro, jednom sam na ulici u gomili sveta video devojčicu koja je jedva da imala 6 godina, svu u ritama, prljavu, bosu, ispijenu i izbijenu. Njeno malo telo, što je kroz rite provirivalo, bilo je celo u modricama. Išla je kao da ju bunilu, ne žureći nikud i Bog zna zašto je švrljala po toj gomili. Možda je bila gladna. niko na nju nije ni glave okretao. Ali najviše me je porazilo to što je išla s izrazom takve tuge, sa tako neizmjernim očajanjem na licu, da je bilo nekako neprirodno i strahovito bolno vidjeti tako malo stvorenje koje već nosi u sebi toliko prokletstva i očajanja. Mahala je svojom razbarušenom glavicom čas na jednu, čas na drugu stranu, kao da je razmišljala o nečem. Širila svoje male ruke, gestikulirala, zatim bi odjednom pljesnula rukama i pritisla ih na gole grudi. Ja se vratih i dadoh joj pola šilinga. Ona uze srebr novčić, zatim mi divlje i prestravljeno pogleda u oči i odjednom naže da beži koliko je noge nose, kao da se bojala da ću joj oduzeti novac.
Putopisni esej Zimske beleške o letnjim utiscima s podnaslovom Feljton za celo leto Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prvi put se pred čitaocima našao u nastavcima objavljivanim u petrogradskom časopisu Vreme, koji je uređivao Piščev stariji brat Mihajl od februara do marta 1863. godine. Deo tih utisaka čuli smo danas u gostima iz prošlosti.
Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.